campera, pues tapetes, y que con el tapete, pues yo a veces lo pongo encima un top, ¿no? Sin, por supuesto, sin cortarlo, porque yo meterle la tijera.
Además se deshace, ¿no?
Claro, claro, no, para mí no. Entonces es un poco, y luego gente que está haciendo el gansillando y haciendo estas cosas, pero de una forma tan moderna que, claro, es muy atractivo para la gente joven. Y el bordado también, el bordado lo está petando ahora mismo también.
Bueno, pues interesantísimo, de todo lo que tiene que ver con el mundo del punto. Mañana, 11 de la mañana, en Porta do Sol, en Vigo. Además, la mañana acompaña Eugenia, así que seguro que será una quedada muy interesante.
Pues muchas gracias.
Muy buen día, Eugenia Camiña. Que salga genial.
Hasta luego.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracamán.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
O Mundial Multisport trae a Pontevedra sobre 4.000 deportistas. Un espectáculo global que encherá rúas de cor e animación. Centos de voluntarios e voluntarias axudarán a que todo funcione. Participa ti tamén no ambiente e os espectáculos. Infórmate en triatlon.pontevedra.gal. Concello de Pontevedra.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Do 20 ao 29 de xuño volve a Pontevedra Mundial Multisport de Triatlón. Organizamos un gran dispositivo de mobilidade para causar o menor impacto posible. Seguro que chegarán a túa casa as principais recomendacións. Infórmate ben para movernos mellor. Concello de Pontevedra.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6. Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.
A inclusión é unha obriga nas aulas, hai unha frase moi fermosa no Cole 6 do Nadal de Vigo que di: se nos separamos na escola, cando nos xuntamos? Bueno, pois disto sabe moito Ángeles Rivela, ela foi directora do Cole de 17 anos, vén de xubilarse, foi unha pioneira neste ámbito e converteu ao centro nunha referencia na integración de alumnos con diversidade funcional motórica a través do deporte e da educación, que, bueno, pois son dúas cuestións que teñen un poder fundamental na inclusión. Ángeles, bo día.
Bo día.
Bueno, dende logo a túa traxectoria moi vinculada sempre coa educación, moi vinculada coa inclusión, que agora xa unha briga normativa, dentro de moi pouquiño a inclusión está obrigada por lei, Ángeles.
Sí, sí.
Vamos a empezar un pouco coa túa historia, porque, bueno, pues tú eres unha mestra moi vocacional, non?
Bueno, eu que son unha nena de aldea, filla de labregos, e que en aquel momento en Ourense, eu son de Laza, terra moi entroideira, sutelo verde, perdón, de Laza. Naquel momento, pois, as mulleres tampouco tiñamos moitas oportunidades de poder traballar en outras cousas. Os meus pais consideraron que era bo que xa iniciaran a miña irmá tamén en estudios para magisterio, e consideraron que era unha boa opción que eles traballar moito para que eu pudera tamén optar a estudios de magisterio, e foi o que fixen.
O sea, que non os colliches, veuche un pouco dado.
Sí, porque a miña irmá xa estaba estudando e que non había outra opción. Na provincia de Ourense non había outra opción, para fillas de labregos, claro, si eras fillo de emigrantes que tiñas cartos e tal, podías permitirte o luxo de unha residencia, de tal, ou ir estudiar fora. Nós non tiñamos esa posibilidad, tiñamos unhas pequenas becas e tal, que ibas conseguindo cos aprobados e xa está.
E estudiar en Ourense.
E estudiar en Ourense, nunha pensión donde con 12 anos ti, con dereito a cociña, xa te facías a túa comida e todo eso. Pois sí, porque
vos
antes,
mandaba moi novos,
claro, ¿sabes? Porque primaria acababa pois os 11 anos e xa te ibas aos 12 anos ao instituto. Uh-huh. Eu fui ao instituto, sempre á escola pública, e naquele momento era o Instituto Femenino de Ourense, estaba ao lado do Posío, e logo xa pois magisterio en Ourense tamén, porque non había outra opción. Non había outra opción. Traballo, pois, tampouco é que houbera moito, entón, diversificar por aí, polos estudios e polos estudios de magisterio.
Uh-huh. Encantouche, Ángeles, porque
sí, a mí xa me
gustaba. Un perfil moi concreto, non?
Sí, sí, xa me gustaba o de magisterio. Me gustaba moito investigar e traballar con nenos e ao mellor intentar explicar de outro tipo de maneira diferente e, sobre todo, moito na natureza. A mí gustaba moito traballar no campo. E entonces aproveitar todos esos recursos da natureza para poder explicarlle aos nenos, pois iso sempre, bueno, sempre me atraía.
Como acabaches en Madrid? Porque foi en Madrid onde te especializaches.
Pois sí, bueno, estas son anécdotas da vida que a veces pasan. Cando rematei magisterio naquel tempo, pois era o ano 79, e en Ourense rematar magisterio vas enfocado a estudiar as oposicións, porque tampouco as plazas que había ali solían ser poucas, e eu decidí marcharme para Madrid para buscar pois traballo, e poder presentarme as oposicións. A miña especialidade sempre foi francés, eu fixei magisterio por francés, porque a miña era a miña ilusión era dar clases de francés, porque me gusta moito pero
nunca dixes clase de francés.
Pois nunca, nunca din clases de
ninguna
francés.
Hora de francés.
Nada, nunca tuve ningún papel que diga que bueno, que pude andar unha clase de francés, nunca. E sí que me gustaba. E sí que me gustando, de feito, na obra de xubilada estou repasando así un pouco francés.
Como acabas na inclusión, na pues, integración en educación?
O caso é que eu fixen as oposicións, fun para Madrid, e fixen as oposicións por francés. E aprobei por francés. Que pasou? Que eu cheguei ali ca oposición de francés e tardábamos, pois éramos cento e pico, foron colocando naquel ano aos primeiros e tal, e eu cheguei marzo, e en marzo dixerome a un grupo que éramos. Si queredes traballar, hai un cole de educación especial aquí que hai problemas por falta de personal, ou senón seguro que hasta setembro do próximo curso xa non teredes unha plaza. Evidentemente, en Madrid todo era caro, todo tal, e eu tiña que traballar. Eu dixen, pois eu voume aí. Como sea, eu voume aí. Xa veremos que pasa. E fume a un cole de educación especial, un centro específico, que era María Montessori de Parla. Naquel momento tiña de todo tipo, hoxe non sería así, pero naquel momento era un caixón desastre, todos os nenos que tiñan dificultades de algún tipo, non solo de cualquier tipo, vulnerables e tal, se metían ali. E bueno, cuadrou que fomos tamén da oposición pois varias personas que tampouco tiñan nin idea de educación especial e nos fomos para ali. E ali empezou todo. Aí empezou a miña vida na educación especial, que foron 43 anos sin deixala. Bueno, eu creo que ainda sigo ligada tamén.
Eso non se deixa, non se pode deixar.
A ese mundo. Era o ano 82 e para ver un pouco a transformación deste mundo de educación especial, eu cando cheguei ao cole, díceme a directora, eres a nova logopeda. E eu quedei...
Eu era e tú, francés. Claro, ibas francés? Digo,
eu nunca escoitara esa palabra, é que eu nunca escoitara esa palabra. Non había tampouco naquele momento, había contados, non había escolas de magisterio que tuveran as especialidades nin de pedagogía terapéutica nin de audición e lenguaxe. Entón, eu digo, eu viño para o que me mandedes. Bueno, o ambiente ali foi tan bo, tan, bueno, maravilloso da relación cos nenos, cos compañeiros, con todo, que unha cousa levou a outra, levou a que loitamos por unha especialización en pedagogía terapéutica, conseguímola, despois, bueno, eu tamén me quería vir para Galicia, porque, bueno, ali en Madrid, pois tampouco pintaba
nada. Pero mira,
nada.
E como te formaches para logopeda? Porque, claro, é bastante específico isto.
Sí, a ver, unha vez que estábamos ali no curso, pois, no cole, pois fixemos pedagogía terapéutica, xa tiñas especialidade de educación especial. E ali, eu, cando cheguei e me dixeron se era logopeda, eu alucinei, porque non sabía o que era. E chegar a casa, dixen, aquí teño que mirar o que é isto. Non había Google, non había internet, aquelo. Pero había unhas enciclopedias verdes de Espasa. E digo, ali, vou mirar a ver que é isto da logopedia. Porque es... E entonces xa me procurei, en 15 días estaba facendo un curso de especialización, foron 3 meses ata a finales de xunio, e con eso eu xa tiña un título que me habilitaba para dar audición e lenguaxe en centros escolares e tamén no hospital. É dicir, podía derivarme por aí porque podía ser logopeda de un hospital pois para problemas de traumatolóxicos ou cognitivos de xente que estuvera afectada nos hospitales. Entón, xa, a partir de aí, xa, toda a carreira foi pa diante, porque logo xa fixen pedagogía, fixen psicología, e todo enfocado sempre dentro do mundo da educación especial. E cando me logrei vir para Galicia, pois convocar ese último curso tamén de 2 anos de audición e lenguaxe aquí, en Galicia, e xa entrei tamén, entón xa fixen ese oficial, máis oficial, e que me permitía pois participar en concursos de traslados en todas esas cousas, e que ademais tamén logo despois pois fun diversificando pois uns anos en unha especialidade, outros anos outro, 5 anos con sordos, logo despois ao final pois acabei recalando pois cos motóricos. Bueno, nos cos motóricos pois en un cole como foi o 6 do Nadal, pioneiro, innovador naquel momento, bueno, E agora tamén, pero eu cando cheguei, pois claro, xa era un colexo que tiña a súa zona e todo eso, cunhas ampas impresionantes, uns equipos directivos fenomenales que fixeron un montón de cousas ali, sobre todo enfocadas os nenos e nenas con problemas motóricos. Fixeron rampas, loitaron por un ascensor, naquel momento, pois... máis non se podía casi traballar.
Fíxate, o modelo inclusivo é unha obriga a día de hoxe normativa, pero neses anos non foi así, non?
Sí,
vos participastes casi en a posta en marcha dun esqueleto normativo en Galicia para poder empezar con este modelo, non? Porque daquela non se plantexaba que os nenos puderan estar xuntos na clase con outros nenos en dificultades, non?
De feito, naquel tempo, cando isto para facer así un pouco de historia, naquel tempo, eu cando cheguei ao cole, era un cole donde as aulas de motóricos, que chamamos así naquel tempo, eran 4, eran porque se desmontara o sistema de educación especial en Vigo e fixeron por especialidades. Bueno, pois os motóricos foron os de Nadal, os de foron o escultor a Cuña, os outros se quedaban no Saladino Cortizo, e nos de Nadal viñeron os que tiñan problemas motóricos. E naquel momento funcionaban pois como se si fora un cole dentro de outro cole. Porque eles tiñan horario diferente, o profesorado era diferente, eso non iban polas tardes, só iban polas mañás, pero claro, todo isto foi mudando. A legislación, bueno, pero loitamos desde dentro, tanto que foi o sistema. Ali naquele momento foronse quedando nenos ata 21 anos que permitía a lei. Até 21 anos, então nos creíamos que até 21 anos nenos, xa non eran nenos, eran adultos en un mundo de nenos de primaria, porque xa o cole xa se convertira solo en primaria, xa séptimo, octavo pasaron a ser primeiro de segundo de ESO e se foron para o instituto, pois como que non, porque había moitas actividades onde nos intentábamos xa facer integración, que ese foi o primeiro paso, a integración. E non...
Había demasiada diferencia de idade.
Sí, moita diferencia de idade. Entonces, bueno, mellor, pois, loitamos moito e se quedou, pois, que a lei que está agora, que poden, se repiten un ano en primaria, unha educación infantil ou tal, se poden quedar, pois, 15, 16 anos. Poden estar no centro, máximo. Que xa é unha edad para que, bueno, podan interrelacionar e todo eso. Aí eu loitamos tamén cando foi o decreto de integración, porque eu cando viñan precisamente de Madrid, me viñan para Ortigueira, por unha permuta, que sorte tuve, que eu morría en Madrid. E loitamos aí como viñan, bueno, de Madrid e tal, e naquel momento en Ortigueira pois había pois unha nena con síndrome de Down e un neno con parálisis cerebral. As comunicacións a donde podían ir, que era a Coruña, naquel momento as carreteras e todo eso estaban fatal, tardaban moito, ou iban a dormir ali co problema que supoñía. E acababa de salir en marzo a lei de 85, donde xa enfocaba o Patronato Nacional de Educación Especial, enfocaba xa a ir tendo en conta a integración. Acollémonos a eso, houve que facer todo a burocracia pertinente e conseguimos que saliera no DOGA antes de que empezara o curso. Unha vez que sale no diario oficial, pois no, se xuntaron varios coles, pois se solicitaron pois escultor a Cuña en Vigo cos sordos, seis do Nadal motóricos, en Ortigueira con digamos, un mix, e aí foron cinco coles en toda Galicia que empezaron...
O sea, no ano 85, no digamos, ano 85, foi o principio do modelo.
No, sería 86, xa, pero sí. Sí, sería. E que significaba integración? Pois integración significaba que naqueles coles donde xa había aulas específicas, donde era un caixón desastre, donde os que suspendían os vulnerables, os que tiñan algún problema máis gordo, que tal, estaban todos xuntos.
O profesor, o sea, que estaban nun mesmo cole, pero separados dos outros nenos.
Separados nunha clase. É dicir, non iban a clases con ningún outro neno. Estaban aí nesa clase, como se si fora terceiro, pues aí, todos metidos aí.
Que complexidade, non?
E sobre todo para o profesorado. Para o profesorado era... porque había moita variedade dentro da mesma clase e moito número de alumnado. porque non é como agora que unha aula específica me pode ter 5 ou 6 alumnos. Naquel momento non, era unha aula. Sí, podía ter como as outras aulas.
Claro, mellor 20 ou 30, claro. Aquela.
Entonces, pues nada, a partir de aí empezou a funcionar a integración, conseguimos que a integración pois con eses proxectos de integración pois tiveran nas aulas unha auxiliar normalmente, unha ATE, unha auxiliar técnica educativa para, bueno, porque sempre había algún neno ou unha nena que necesitara pois cuidados tal ou para acompañalos no recreo ou así. Se consigo aí porque xa a lei o permitía e permitía tamén xa os profesores de pedagogía terapéutica ou incluso audición e linguaxe.
Digamos que a primeira fase foi que esos nenos formaran parte do cole nunha aula aparte, pero con apoio de profesores que claro, se van incorporando á aula, sí, máis de un, claro.
E entón dentro deso o profesorado tamén foi loitando para que esos nenos, oye, pues mira, buscar áreas de socialización nos cursos que lle podían corresponder, decir, mira, todo bastante voluntad ao principio, uh-huh, non? Entón, nada, mira, que che parece co titor ou titora, pois pues este neno ou esta nena, podíamos metelo nas 4 sesións semanais de coñecemento do medio para que veña cos compañeiros e tal. Entón, eso era a integración que se facía. Nenos que salían de unha aula específica a unha aula ordinaria, pois unhas horas. A ver, isto ten o seu aquel. Ten o seu aquel. Porque ten, a ver, foi o primeiro paso, pero é un paso que se sigue dando hoxe.
Eso sigue pasando hoxe.
Hoxe sigue pasando isto. Sigue pasando porque temos unhas aulas específicas que lle están chamando mal chamadas, e creo que é unha maneira de engañar o personal. Chamanlles aulas inclusivas, é dicir, unha aula donde están os nenos a maior parte do tempo, de inclusiva non ten nada.
Sí.
Non ten nada.
Claro, son nenos que se sacan da aula ordinaria, fais ao revés, sacanse da aula ordinaria e se leva a unha aula inclusiva.
No, ao revés. Están unha aula específica e se lle leva pois 3 horas a unha aula ordinaria.
E isto está pasando nos coles hoxendía?
Os coles que teñen aulas específicas se funciona así. É dicir, outra cousa é que haxa unha aula ordinaria, que tú tes un neno ou unha nena que en un determinado momento pois pode ter un brote ou se pon nervioso ou tal, e tú podas sacarla da aula ordinaria para dicir, vou a un ratiño a unha aula aí para, bueno, que se tranquilice, vamos a falar un pouco tal, e despois volvemos outra vez á aula. No, as aulas específicas son para eso. Son para ter un grupo de nenos, a lei permite 5 ou 6, uh-huh, e que se están facendo actualmente, que para min é o grave, eu agora estou xubilada, pero sigue me doendo, se están facendo como chamándolle de unha maneira inclusiva. Non son aulas inclusivas, son exclusivas. Non son aulas en clave, tampouco. Chamanlle aulas TEA, porque o que sí é certo é que a diversidade do alumnado mudou moito últimamente. É dicir, antes, con esa modificación de decir, xuntamos a todos os nenos e nenas que teñan problemas motóricos nun cole, os que teñen problemas de sordos noutro cole, os que teñen problemas de cegueira noutro cole. Entón, para optimización de recursos. Uh-huh. En principio se facía así. Porque, bueno, se tens un sordo, tens que ter unhas máquinas, a veces frecuencia modulada, ou tal, nos que tiñamos o Cuberina, no escultor Acuña. Entón, ese tipo de cousas levou a que tú, en un centro, con eses recursos, que se decían que eran os mellores, viñeran, pois, o mellor, viñan a un cole destes específicos, era un cole ordinario, pero con unidades específicas de un trastorno específico. Entón, a mellor, para os motóricos, pois viña xente, viñan nenos de Cangas, viñan nenos de Sabarís, viñan nenos de Bayona, e eso. Para os sordos, viñan nenos de Tui, viñan nenos de Toro. E entón, se concentraban aí, para, bueno, se decía que era mellor. Ahora no, ahora está pasando ben, que hai un neno motórico en Bayona, pois vai ao cole de Bayona. Hai un neno sordo en Tui, pois vai ao cole de Tui. Non vamos a concentrar a todos aí.
Non vamos a facer guetos educativos.
Claro, o que ten que haber recursos para que esos nenos estén na súa zona, con seus compañeiros, con seus veciños, e con todo, facendo a súa vida normal, e non, traelos a un sitio donde, cando marchan do cole, non teñen relación ninguna con outra xente. Cal, ese é un problema das aulas específicas. Entón, chamarlle aula, por exemplo, ahora que está moi de moda, chamarlle, non, vamos a crear unha aula TEA. Unha aula TEA, unha aula para alumnado con trastorno de espectro autista. O alumnado de espectro autista, cada un é totalmente diferente. Totalmente diferente. E meter a cinco nenos ou nenas aí, donde non teñen un modelo a seguir de outro tipo, realmente eso para min é contraproducente total e é antieducativo. Antieducativo. Por eso, bueno, eu son defensora totalmente da inclusión, despois de pasar procesos de centros específicos, de
claro, toda... Por de todas as fases.
De todas as fases, creo que como persona, como dereitos humanos que ten calquera neno desde que nace, os nenos teñen que convivir uns con outros. Teñen que aprender uns de outros. Aprender xuntos. E non
quen aprende máis?
Quen aprende máis? Con motivo desta entrevista estuve así repasando. Estuve mirando, hai unha asociación que se chama, que está impulsando moito todo o tema da inclusión, que quererla es crearla, que foi un pouco Nacho Calderón, aí está Coral Elizondo, bueno, pois digamos, da xente que está defendendo moito a nivel incluso legal e de Latinoamérica, porque hai un pontes con Latinoamérica tamén para a inclusión e tal. E eles estuven vendo que reseñan un estudio donde fixeron, donde se fixo o estudio, claro, evidentemente, do rendimento do alumnado nas aulas ordinarias que teñen nenos con necesidades educativas especiais e en aulas donde non hai nenos con necesidades educativas especiais. Este resultado veo a bueno, non sei como está feito o estudio, pero supoño que será bastante científico. Este estudio demostrou de que o alumnado das aulas ordinarias non perde ningún tipo de rendimento, non baixa o rendimento educativo, o que estamos considerados fundamentalmente como notas, non? Non baixa o rendimento educativo tendo nenos e nenas con necesidades educativas especiais na clase, en absoluto. E eu, desde logo, desde todo o tempo que levo vendo e tal, aparte de ser a inclusión, para min non é para os nenos e nenas de educación especial. É para os demais. A inclusión é para os demais. Porque o neno que vai a unha aula ordinaria, pois xa vai con toda a súa maleta encima. Os outros son os que teñen que aprender. Aprender a vivir coa demais xente de diferencias. Porque eles aprenden a ser solidarios. Aprenden a levar unha cadeira de rodas. Aprenden a que un neno ou unha nena que non se comunica ten un sac nunha tableta para decir quero beber ou quero ir ao recreo ou quero ir ao baño ou quero eso. Eles saben como funciona esa tableta. Ou saben, cando mira para un, xa saben o que está querendo. Entón, moitas veces son os traductores cos profes. O propio alumnado. E dependendo de que tipo de metodoloxías escollan as clases e tal, por exemplo, a metodoloxía de aprendizaxe cooperativo, que están equipos de 4, donde cada un ten a súa función, pois aí funcionan estupendamente os nenos de necesidades educativas. Pois non se trata de ter un neno ou unha nena como un mueble. Non. O que hai que ter unha metodoloxía e un traballo...
Que condicións se teñen que dar, Ángeles, para que unha aula inclusiva funcione correctamente, no que ten que ver co ritmos de aprendizaxe, pero, bueno, tamén con todos estes obxectivos que tú estás comentando, que son tan necesarios tamén na vida en sociedade, aprender do diferente e convivir. Que recursos, que condicións se teñen que dar?
A ver, primeiro querer. O tema da asociación este é moi importante, porque cando un quere unha cousa, se crea. Senón, se buscan recursos donde sea. E creo que non é tanto o tema de ter máis recursos, si de ter recursos personais, profesorado, si que fai falta. É dicir, fai falta auxiliares, é dicir, fai falta ascensores, fai falta rampas, fai falta pois aparatos para os sordos ou para os cegos, ou eso. Ese tipo de recursos si que fan falta. Pero tamén o que fai falta é empatía. por parte de todos os axentes da comunidade educativa. Então, cando hai empatía por as familias, cando hai empatía co profesorado, cando hai empatía cos auxiliares, con todo o mundo que chega ao centro e é un centro aberto, todo iso fluye. Todo iso fluye. Porque a ninguén, se lle ocurre calquera neno ou nena con problemas e que pase alguén e que lle poda dar un empuxón ou que lle pode dar. No. Esos recursos... Hai unha dificultad, e cal é a dificultad? Pois o de establecer unha metodoloxía axeitada para que un neno que está en unha aula, que está en quinto de primaria, ou unha nena que non sabe ler, porque non vai a saber nunca, incluso, pois como pode pedagóxicamente estar traballando na aula cos demais compañeiros, que non sea un mueble, ni este facendo un traballo diferente, porque unha aula... É como unha orquesta. Cada un ten que ir ao seu ritmo. Non poden ir todos ao mesmo ritmo. As aulas teñen que ser heteroxéneas. Nunca hai aulas homoxéneas. Porque por moito que vayas facendo unha aula homoxénea, sempre vai chegar un momento en que vai haber alguén que non sea tan homoxéneo. Porque vai haber algún gordo, un delgado, un de África e un de Asia. Quero dicir, que é unha diversidade moi heteroxénea. Entón, ese tipo de cousas se solventan pois con un tipo de programación, primeiro, formación por parte do profesorado que se está facendo, por aí os centros de formación a recursos, se está propoñendo moito por parte, eu sei, por exemplo, non sei do Nadal, por parte do equipo directivo que están deixándose a piel e promovendo todo tipo de reunións, de conferencias, de que veñan xente de fora a falar das súas experiencias e todo eso, formación do profesorado en todos os temas de diversidade, porque agora a nivel de TEA pois está habendo moitísimo, digamos que a necesidade específica de apoio educativo máis grande que hai nos coles, pero en todos os coles. E logo, pois, en función deso, que está na legislación e está na lei do 8 de setembro do 2021, é aplicar o DUA, que eso sí que é un pouco, mellor, unha novedade para o profesorado.
Que entonces,
o DUA é o Diseño Universal de Aprendizaxe. E antes, cando falaba eu de que o dos propios ritmos de cada alumno e alumna, que ten que levar o seu propio ritmo, pero dentro da clase, é como unha orquesta. É dicir, o piano entra unha... Non sei moito de música, pero bueno. Pero sei que hai veces que non tocan todos a vez.
Claro.
A veces tocan un instrumento, outras veces tocan outro, e hai veces que sí que tocan todos a vez. Entón, pois toca facer un festival, pois vamos todos a vez. Ou toca ir de excursión, vamos todos a vez. Pero agora están, pois, dando as clases do aparello digestivo e resulta que, pois, hai algún alumnado que non pode facer ese tipo de actividades. Pero o mellor o ten unha tablet para que señale. Ou o mellor o ten dibuixado para que poda colorealo. Ou a mellor ten
Cantos
como
profes fan falta para eso, Ángeles? Porque tamén hai moito mar de fondo agora, moitas protestas ao respecto deste asunto, non?
Sí.
De que o baixar a ratio tamén,
sí.
Pois hai centros que se quedaron con menos docentes e que están reclamando profesores para apoio nestas aulas.
Sí. Eu creo que hai por aí coles que están facendo, ou sei que fomos ao colexo número 1 de Tui, ou a Quintela, e eles están promovendo un tipo de organización que eu creo que a min me gusta moito e que sería moi moi recomendable desde o meu punto de vista, non? Que unha organización diferente o das aulas estanco. Primeiro A, primeiro B, non. Eles fan traballos por grupos ou organizan. O ideal, eu creo que a cotitoría, que está dentro do Diseño Universal de Aprendizaxe. O Diseño Universal de Aprendizaxe non é outra cousa máis que programar segundo o seu ritmo para cada aluno dentro do seu grupo. Entonces, a cotitoría, pois estar dúas personas dentro da clase
sempre.
Para min, sí, pero non sempre para atender a un neno. Quer dizer, hoxe se dá, é dicir, se loitou moito e os especialistas de pedagogía terapéutica están, eu creo que na maioría dos coles están entrando, fan o seu traballo dentro da aula. Pero fan o seu traballo con ese neno ou nena en concreto, ou dous ou tres en concreto. Digamos, unha titora pode decir, estes son os meus nenos, e estes son dela. Pero falta un engranaxe aí donde, digo, eu creo que non hai que ser nin siquiera o mellor especialistas para poder convivir dúas persoas nunha clase. É dicir, porque ter unha persoa nunha clase para que só atenda un neno e o resto atenda a 20, é xa marcar moito a diferencia dentro da aula. Mentre que se ti organizas pois grupos ou organizas tal e un día pois é unha persoa e a de terapéutica que atenda o eso, da explicación sobre a clase, é dicir, que non se note tanto a diferencia de que hai dúas persoas, pero unha está para 19 nenos e unha está para dous ou así, que sería a que o titoría sería eso.
As familias, que papel teñen as familias nesta cuestión? Porque, claro, este é un asunto tamén que hai que explicar moito aos pais, non? Hai pais que isto non están de acordo con este modelo, consideran que os seus fillos poden, bueno, pois perder tempo na aula, que poden atrasar. Como explicarlle aos pais que os nenos van ao cole non só aprender materia, sino tamén aprender a ser cidadáns?
Evidentemente, eso xa comentei antes co estudio este que había, que cos estudios que hai na man, os nenos non perden a nivel, digamos, educativo de notas, que no que se traduce. E a veces, pois a veces sí que hai algún problema con algún neno, pois eso que ten un brote, o mellor en algún momento igual lle tira dos pelos aún.
Eso é algo que se está dando nas clases. E hai episodios que chegaron a saltar a prensa, sí, por, bueno, pois que, sí, que non deberían seguramente ter saltado nin terse dado. Que está, claro, a veces es unha situación difícil.
Eso pode pasar.
E os pais, a veces, claro, non sabemos entender tamén o contexto.
Claro, eso pode pasar e pasa. E pasa porque hai nenos que teñen unha afectación grande e hai nenos que veñen de uns sitios de vulnerabilidade desde pequeniños que eso todo está no cerebro. Hai un trastorno que é o trastorno de vínculo que afecta moitísimo a ese nivel. Entonces, hai que explicar aos pais desde o principio do curso ás familias cal é a situación da aula. Vai haber, pois, o mellor neno ou unha nena ou dous que igual, pero hai a veces outro alumnado que son, digamos, os ordinarios, os fillos de outras familias, digamos que sin problemas e tal, que a veces tamén no patio tal, e a veces se teñen levado a aula de convivencia nenos que non teñen nada que ver con necesidades educativas especiais. Evidentemente, un neno ou nena con necesidades educativas especiais e ten un trastorno de conducta, pois sí que pode, en un momento determinado, hai que estar moi atentos, hai que ter os recursos preparados por si acaso, hai que ver que cando, a ver, o profesorado, cando ten un neno xa, unha nena, durante un tempo, xa sabe máis ou menos as súas reaccións, e sabe que tal, e sabe que cando se están empezando a poñer nervioso, pois o mellor é mellor sacalo da aula, sacala, e dar
un paseo. Claro, o docente ten que anticiparse un pouco eses episodios.
Hai que anticiparse. Claro, hai veces que o mellor non dá tempo, ou porque estás facendo outra cousa e non dá tempo. Pois se buscan as mellores reaccións posibles, é dicir, con sentido común. Eu creo que nestas historias o sentido común é o que ten que funcionar. Pero explicándolle moito ás familias, é dicir, eu creo que cando unha familia mete un neno ou unha nena nun cole, ten que haber esa información por parte do cole de decirlle, mira, hai isto.
Ánxele Rivela, directora do Seis da Nadal ata xubilación, agora xa, bueno, pois máis adicada a unha vida máis tranquila, pero sempre preocupada pola educación, pola inclusión. Rematamos con música e co tema Tempestades de Sal. De Sés, por que os colles?
Bueno, porque creo que é unha canción, aparte de que ser Sés unha loitadora por todo, pois é unha canción que se pode aplicar tamén a inclusión. É dicir, aí se podes lle quitar a base e meter todas as bases do mundo. A mí me parece unha canción moi loitadora, moi loitadora. Encántame.
Tomará lento para ver o momento de nos libertar. Mas ainda seguimos aquí a aturar tempestades de sal.
Ánxele Rivela, moitísimas grazas e enhorabuena por todo o acadado.
Grazas a vos e que a inclusión vaya pa diante, por favor. Hai que tender pontes para que isto se xa unha realidade.
mentiras, los sueños duelen. Una isla no medio do mar, que iluminan o loito más negro que esqueció de este rollo medo a as marcas se graban a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir. As penurias van alén da fame, falta a identidade que axuda a vivir. Só se calma o ruido da raiva que aforra.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracaman.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, Alegría de vivir.
O Mundial Multisport vuelve a Pontevedra para encher as rúas de vida. 6 campeonatos do mundo que convertirán a Boa Vila nun circuito internacional do 20 ao 29 de xuño. Tes toda a información sobre carreiras, eventos e mobilidade en triatlon.pontevedra.gal. Concello de Pontevedra.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
En Radio Voz, la actualidad de la Autoridad Portuaria de Vigo.
Vamos a hablar de cruceristas. El puerto de Vigo recibió esta semana cifra de 13.000 turistas que recorrieron la ciudad, turistas que viajaban en el Independence of the Sea y en el MSC Virtuosa. Y bueno, pues no es la única novedad en lo que tiene que ver con el ámbito de cruceros, porque Vigo va a recuperar este año su condición de puerto base de la mano del Marella Discovery. Es un buque de crucero que pertenece a la compañía Marella Cruise. El 2 de diciembre en la estación marítima va a abrir sus puertas este buque para que embarquen 1.800 pasajeros. Es el segundo embarque más numeroso de pasajeros de cruceros en Vigo desde el 2009. Entonces, el MSC Espléndida embarcó a 2.000 pasajeros en Vigo durante un itinerario previo a su botadura oficial en Barcelona. Y ahora, bueno, pues este año, de nuevo, el puerto de Vigo recupera su condición de puerto base en el que embarcarán cruceristas, nada menos que 1.800 el próximo 2 de diciembre.
En Radio Voz, la actualidad de la Autoridad Portuaria de Vigo.
Y vamos con la actualidad política. Ya saben ustedes que hay, bueno, pues todo un terremoto a nivel nacional en lo que tiene que ver con el gobierno central por la dimisión del que era secretario de organización del Partido Socialista, de Sánchez Cerdán. Bueno, pues a nivel nacional está ocurriendo esto, pero a nivel local el Partido Popular de Vigo le ha pedido a Caballero que retire la medalla de oro de la ciudad a Isabel Pardo de Vera, investigada también en esta cuestión. Los populares dicen que Caballero no puede seguir mirando hacia otro lado con la que está cayendo en Madrid en el Partido Socialista. Miguel Martín.
El informe de la UCO que ha hecho caer a Santos Cerdán también coloca a Isabel Pardo de Vera, medalla de la ciudad por obra y gracia de Abel Caballero, en el centro de la red de amaños y mordidas que supuestamente pilotaba Coldo García, el que fue asesor del exministro José Luis Ábalos. De hecho, señala que ella fue promocionada para urdir los amaños de obra pública y se le adjudica un papel de colaboradora fundamental en la adjudicación irregular de los contratos. La Guardia Civil considera que la expresidenta de ADIF y el exdirector general de carreteras, Javier Herrero, ayudaron a Coldo García a manipular procesos de contratación. Es otra acusación muy grave que debería hacer reaccionar a Abel Caballero. ¿Cuánto tiempo más va a seguir escondido el alcalde de Vigo para no hablar de la corrupción que acorrala a su partido? Se negó a quitarle a Pardo de Vera la máxima distinción que otorga nuestra ciudad por el enchufe de la expareja de Ábalos en dos empresas públicas. Y ahora tenemos una nueva entrega, si cabe, más grave todavía. Caballero siempre se ha mostrado orgulloso de formar parte de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. ¿Se avergüenza ahora? Después de todos los escándalos que están saliendo, ¿no va a decir nada sobre Pardo de Vera? ¿Le va a seguir manteniendo la medalla? Desde el Partido Popular de Vigo creemos que ya está bien de ponerse de perfil y que no solo debería pronunciarse sobre lo que estamos conociendo sobre Pardo de Vera, sino también con Coldo, con Ábalos, con Santos Cerdán y con su amigo Pedro Sánchez, al que jaleaba en los mítines electorales que daba en nuestra ciudad.
Faltan 15 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en Radio Voz.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracaman.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
Do 20 o 29 de xuño volve a Pontevedra Mundial Multisport de Triatlón. Organizamos un gran dispositivo de movilidad para causar o menor impacto posible. Seguro que llegarán a tu a casa las principales recomendaciones. Infórmate bien para movernos mejor. Concello de Pontevedra.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Yet again I'm feeling down, just another face with a lonely frown.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Make it right somehow. Buried 10 feet on the ground. My heart beats the only sound. Reminding me that I'm still alive. Believe me when I say I try.
Estamos escuchando música de Adrián Teams. Muchos de ustedes lo escuchan también en la calle, en el centro de Vigo. Es uno de los artistas que va a actuar este fin de semana, mañana en concreto, en el local Apola, en un festival que se llama Me Llaman Calle y que tiene, bueno, pues más de 10 artistas callejeros, músicos callejeros que se van a unir para aportar su música, también su buen rollo y además con exposición instalación fotográfica de Jorge Lens incluida. Saludamos a Iván Puga, de La Pola, de Apola. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Creo que es la primera vez que se hace algo así, ¿no? Juntar a todos los músicos o la mayoría de los músicos que tocan en la calle para un festival, bueno, pues un poco diferente también, ¿no?
Sí, bueno, yo no tengo constancia de que se haya realizado antes algo parecido y, bueno, me parece algo bonito y que la gente, sobre todo, pues está generando mucha expectativa y mucha ilusión por parte de los artistas.
Uh-huh. Además, desde la una y desde la una de la tarde, creo, ¿no? Y hasta, bueno, pues prácticamente las 10 de la noche, ¿no? Que va a haber en música continua y en directo.
Sí, todo el día, cada media hora aproximadamente, pues un artista se sube al escenario, a veces se juntaron para subir a dúo, pues mira, artistas que antes apenas conocían a lo mejor al que estaba tocando enfrente o al lado suyo y ahora pues se han unido para hacer este evento más bonito.
Uh-huh. ¿Nos puedes dar nombres? Bueno, pues sí, un poco cómo se ha gestado esto.
¿Cómo, perdona?
¿Cómo se ha gestado esto?
Sí, pues la idea nace de Seba Stone, que es un músico uruguayo, un guitarrista que lleva pues unos 5 años tocando por Vigo y que le suele acompañar su hijito de un añito que también toca la guitarra, la armónica y hace sus pinillos ya. Y bueno, surgió un poco por la presentación de su disco, pero claro, como bueno, es un músico que siempre está en las calles y aquí en esta zona del Paseo de Alfonso XII pues también vienen habitualmente músicos a tocar, pues Frankie la trompeta o Adrian Teams también ha tocado aquí en el local, muchos de ellos, Roger con sus marionetas y su mandolina, pues entonces bueno, ya que siempre se juntan por aquí cerca o en calles cercanas como Príncipe, pues decidimos vamos a juntarlos todos y con la ayuda de alguna gente que se dedica más a la producción y que sabe hacer estas cosas muy bien, pues hemos programado actuaciones durante todo el día.
Uh-huh. Y además distintos estilos, ¿no? Porque, claro, hay muchos artistas y cada uno también con su género.
Sí, sí, va a haber tanta variedad como hay en las calles habitualmente, sí. Uh-huh. Va a haber ópera, blues, boleros, rap, lo que salga de ahí.
Bueno, pues una propuesta súper interesante, con todo ese talento que tienen los músicos de calle, que fíjate que esto, bueno, pues está tan de moda que hasta nos hemos encontrado al cocinero Pepe Soya tocando en la calle Príncipe, ¿no?, hace algunos meses, bueno, pues por la magia que tiene también ese encuentro con el público a pie de calle, y que, bueno, pues hay un cartel, bueno, pues Cuco Jones, Nico e Inconscientes, Monocolo, Roger, Fracky, Phantom Kid, decíamos, Adrian Teams, Dania y Xiara. Bueno, pues multitud de artistas que normalmente escuchamos en nuestros paseos por la calle y que mañana se podrán escuchar desde la una de la tarde en Apola, en el Paseo de Alfonso. Bueno, pues una iniciativa muy original. Iván Puga, La Pola, a disfrutarlo mucho.
Muchas gracias. Espero veros por aquí el sábado.
Seguro. Always screaming 'cause I'm suffering so. Lifestyle dealt me such a terrible blow. The bag I'm in is just a sack. Imos coa xenda para fin de semana. Paula Cermeño, de Amovida, moi boas.
Hola, moi bo día.
E empezamos coa Festa da Alegría do Calvario.
Sí, efectivamente. Esta fin de semana e durante toda a próxima semana, ata o próximo domingo, o Calvario vai ter unha feria de artesanía, animación de rúa, concertos e unha programación como moi alegre, como eles mesmos din, e moi recomendable para asistir en familia. De feito, este sábado está Uxía Lambona e Amanda Molona, uh-huh, ali na Festa da Alegría.
Uh-huh. Bueno, pois moi interesante, e acabamos de falar con un dos impulsores do Festival Me Llaman Calle, que unha proposta, bueno, pois que se estrea mañá, que te moi boa pinta.
Sí, por se alguén estaba despistado, Me Llaman Calle é a inauguración dunha exposición do fotógrafo vigués Jorge Lens, que é moi coñecido polas súas fotos urbanas, e na inauguración, como ben indicaba antes Iván, da Apola, pois vai haber unha programación musical moi nutrida con 17 concertos desde a unha da tarde, un cada media hora, no Paseo de Alfonso.
Uh-huh. Bueno, pois é unha proposta moi interesante e tamén moi interesante, o free tour polo patrimonio industrial do Berbeso domingo.
Sí, efectivamente. O domingo ás 11:30, desde a Praza da Industria, está convocado unha visita guiada polo patrimonio industrial, polas naves abandonadas, debe ir a mar. Está guiado por varias asociacións que consideran que é insuficiente a protección que se lle dá a estes inmobles no novo pexón e que, bueno, que coñecelo pois é o primeiro paso para conservalo.
Uh-huh. E temos tamén concertos. Contanos, Paula.
Sí. O venres, a 8 na sala ensalle, estará a Cinta Adhesiva, que é un dúo formado por Silvia Penas e Jesús Andrés, que levan xa máis dunha década facendo poesía mesturada con música electrónica e con vídeo. O sábado a 7 en Vialia temos os duelos de bandas de Salvaxe Sons, que é un concurso musical de música local organizado desde o Festival de Wild e de Balde. E o domingo a 8 no Teatro García Barbón estará Chucho Valdés, que é un referente da música afrocubana, gañador de 6 Grammys e de outros tantos Grammys latinos.
Moi ben. Bueno, pois pues con toda esta música e toda esta programación solo queda desfrutalo. Moitísimas grazas, Paula Cermeño, de Amovida.
Moitas grazas. Teñades bon fin de.
It's just a sack of woe. The trouble's one thing I understand.
O Mundial Multisport volve a Pontevedra para encher as rúas de vida. 6 campeonatos do mundo que convertirán a Boa Vila nun circuito internacional do 20 ao 29 de xuño. Tes toda a información sobre carreiras, eventos e mobilidade en triatlon.pontevedra.gal. Concello de Pontevedra.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Para mí, a alegría de vivir é poder chegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos e hacer batallas.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Les dejamos con la información deportiva. Disfruten el fin de semana. Hasta luego.
Slashed and torn.